У наступную п'ятніцу у англійському Йорку почнеться Генеральний синод англіканської церкви, головною темою якого стануть біскупські посвячення гомосексуального духовенства. У відрозненні від широкого громадського обміркування англіканські біскупи в останні роки виказувалися на цю тему у рідких випадках, як підкреслили яни самі у заяві, опублікованій у Лондоні напередодні синоду. Англіканські ієрархи жадають перепрацювати один і видадзены на цю тему у 2005 році документ у святлі апошніх подій. Акрамя того, плануется створить еще один, який у агульных рысах откажа на питання, связанные с однополыми союзами. Праца над ободвума документами повинна быть завершена у 2012-13 годах. Проекты двух листов были некоторый час тому распаўсюджаны сярод больш чым 400 членаў Генеральнага Синода. Форум, які складаецца з духавенства і светскіх, зацвярджае правіла, якіх прытрымліваецца ўся англіканская царква, прымае бюджэт і абмяркоўвае тэалагічныя і сацыяльныя пытанні, а таксама праблемы нацыянальнага і міжнароднага значэння. Царкоўны сход адбываецца прыкладна два разы ў год. Каля двух тыдняў таму англіканская царква ўжо апублікавала даклад адносна біскупскай сакры для гомасексуальнага духавенства. У ім гаворыцца, што такі святар можа выконваць кіраўнічыя функцыі ў царкве, калі жыў ва ўстрыманні. Англіканская царква як дзяржаўная шукае выхаду з прававой сітуацыі, якая склалася ў Вялікабрытаніі. У 2010 годзе выйшаў закон аб роўным статусе, які забараняе дыскрымінацыю па прыкмеце сексуальнай арыентацыі. Біскупскія пасвячэнні гомасексуальнага духавенства выклікаюць сярод англіканаў па ўсім свеце вялікую занепакоенасць і супраціў.